Buku dya tondo dya Mose dyetewa etatelo. Chapita ya 15. Unyashongo amba chokola Jakoba la Betel. Unyashongo wakatela Jakoba ate. Onela uchula Betel. Utoja sileko. Kuto chele edya kelo. Dimi unyashongo la kenele yela makata ya la woka onanyo Esau. Jakoba akatela walulu udulande ndo waneche wakikame lande ate. Nyonya ditemola temola diasewe jadili la ate anyu. Nyua edia. Nyengule ahondo. Kele tonele uchala Betel. Katochele onyashongo la koke dombelo diamiloshi la kimila asui. Ndo laki la milo mboka la makamata chokaka idyakilo leko. Vo, wakakimo ditemola temola che deasebeja diaki lao. La tushingo taki lo atui awo le Jakoba. Kunde akadi kunde la china do kongo waki la asuki la shekeme. Lo kongo diko vo wakachu. Woma amamba wa unyashongo wakawa nde antoche wakilu somba wa luchimba awo. Kondoko untula kila dihongadia njela ana wa Jakoba. Okone Jakoba la antoche wakila nde wakakome la luza. Leta wonto vate Betel. Lukete ya Kanana. Nde akache edyakilo leko. Nde akole duhule dako ate. Ele Betel kichimudi ate unyashongo wa Betel. Nedia lao kakene unyashongo lende la makandata la woka onangu. Debora yaya ya Rebeka akavu. Kuvo wako ukunde la Betel la China diokungo. Wakawole vate utamba walilo. Onyashongo akene tole Jakoba la makanda ya kalulaka umala pandana arama. Ako chokola. Kunde aka utelate. Jakoba kele lukumbulaye. Kele. Vo hawoyo keta nto vate Jakoba. Nedia. Lukombo la ye la ya Izariel. Okone, nde akawole lukombo ate, Izariel. Nde akawutila ate, dimilele unyashongo kanga wolo che. Oyale la diwochi. Ofula nele, uja otoyi la weja ifula, wayoto umaleye, kumiyadi kanga ya yotomba umaleye. Dimi la yokosha wela tokanulataye nkete ya kamasha Barahama la Isaac. Ko onyashongo akambela umalu dihole dyakanda savula kalande. Jakoba ake medive. Oko ekoho lo dihole dyako. Dyakanda savula kalande. Nde akatela eso. La wanu, la dikodato. Ko Jakoba akole dihole dakawa sawulaka la unyashongo ate Betele. Mnyoika Rachel. Vo, waka kola mela lokendo. Umala Betele uchala ifarate. Kele la makivo itali umalu ifarate. Rachel akatatela ntatalono. Kolono lako uhiki wulu. Lasu, la makaya lalono wulu lende. Umbochochi, aka utilate. Toka kiwoma. Nediawe uyangambuta onapami. Unkina. Kele, la makanda yange kichia. Nedia ndi akavu. Ndi akole ona lukumbu wate. Bene oni. Kichimodi ate ona suidiami. Kele she akawole ate Benjamina. Kichimodi ate ona lunya lamila pami. Rachele akavu. Wako ukunde lumbuka kuchala ifarati. Weta wo vate Betelehema. Jakoba akeme ikunjikave la jumbo diandi. Ikunjikako kalu jumbo dia Rachel keko ijandu elo. Izariele akakolamela lu lokendo. Akatuhika ludulande la dipema la wedi aludu letangiluka edea. La makajashi Izariele lunkete sho. Uriben akonanala biliha usikawashi ko Izariele akienyi dikambo diako. Ana apami wa Jakoba. Efulaka ana apami wa Jakoba waki dikumile ahindi. Ana apami wa Leya ane. Ribena ona Jakoba lenondo. Simeona, Levi, Juda, Isakara, la Zebuluna. Ana apami wa Rachele ane. Josefe la Benjamina. Ana apami wa Biliha. Ukambi au moto wa Rachele ane. Dan la Nafetali. Ana apami wa Zilipa. Ukambi au moto Alea ane. Ngana la Asher. Asoveli ana apami wa Jakoba wakanda tuuchi la Padana Arama. Nyoika Izaka. Jakoba akakome la Izaka ishe la Mamar. Kala Kiriate Areba. Keta wovate Heberona. Lene akaladi Abrahama la Izaka. Ishe yalumbuche ya Izaka ya kideko lokama la kumi enani. Izaka kayala usumbe aloko sumbe. Ako ndo ya anja. Kunde akavu. Akayele washi. Ko anande Esau la Jakoba wako ukunde.